Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ροδούλα Καφτάκη. Να σας πω ότι, αν και την ξέρουν πολλοί Ηρακλειώτες, είναι πολύ δραστηρία στον τομέα της προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Είναι η εκπαιδευτικός λοιπόν πληροφορικής και συγγραφέας του βιβλίου «Μαμά θέλω τάμπλετ», καθώς και δημιουργός του ιστοτόπου safekidsproject.gr, που καλύπτει θέματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συσκευών. Κυρία Καφτάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Αγγελάκη.
Καλησπέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας μιλήσετε. Στάθηκε αφορμή τα τελευταία μέτρα που εξήγηλε πριν από αρκετές μέρες η κυβέρνηση σχετικά με την προστασία των παιδιών από το διαδίκτυο και ιδιαίτερα από τα social media, και μάλλον κορυφαίο σε αυτή την περίπτωση είναι το TikTok. Αλλά εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Έφτιαξε λοιπόν ένα ιστότοπο όπου μπορούν να μπαίνουν οι γονείς, να βλέπουν τις πλήρεις οδηγίες πώς θα βάζουν φραγή εντός εισαγωγικών στη χρήση ακατάλληλου περιεχομένου και επικίνδυνου περιεχομένου από τα social media. Έχετε πληροφόρηση εσείς που παρακολουθείτε τα του χώρου, εάν πηγαίνει καλά αυτή η πλατφόρμα και γενικά βρίσκεται αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγείλει η κυβέρνηση ικανά να σταματήσουν τον κίνδυνο που ελοχεύει από το διαδίκτυο στα παιδιά μας?
Ναι, επειδή παρακολούθησα και προηγουμένως την εκπομπή σας με το ΕΛΜΕΠΑ,
ναι,
που είπατε ότι κάνει ένα δώρο η κυβέρνηση,
ναι,
θεωρώ ότι και σε αυτό το τομέα ήρθε ένα πρωτοχρονιάτικο δώρο και για τα παιδιά και τους γονείς, με την έννοια ότι από τη στιγμή που μια κυβέρνηση, και πριν από τη δική μας κυβέρνηση φυσικά, η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε,
ναι,
αυτά
πρώτη,
τα μέτρα,
ναι, ναι,
πρώτη, ναι, και μάλιστα αυστηρά, 16 ετών η απαγόρευση,
ναι,
αυτό είναι ένα δώρο και εγώ νιώθω μια τεράστια δικαίωση, γιατί τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, μιλάω πάρα πολύ συχνά για τους κινδύνους που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και ότι δεν είναι φτιαγμένα για παιδιά, δεν θα έπρεπε καν να είναι εκεί, οπότε αισθάνομαι μια δικαίωση και ένα δώρο πραγματικά. Γιατί η απόφαση αυτή φυσικά μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, και η εμπειρία μου, επειδή και εγώ είμαι μηχανικός υπολογιστών και γνωρίζω πολύ καλά την τεχνολογία, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί, η αλήθεια είναι,
mm-hmm,
όμως δείχνει την κατεύθυνση. Από τη στιγμή λοιπόν που οι φορείς πλέον αναγνωρίζουν τον κίνδυνο και οι γονείς γίνονται πιο συνειδητοποιημένοι. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε και τον αντίλογο ότι καλά τα λέτε εσείς, αλλά γιατί είναι νόμιμα. Και προσπαθούσα να πείσω ότι κάτι που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα
ακριβώς
και καλό.
Εγώ θα πω το χιλιοϊπωμένο. Νόμιμα κυκλοφορούν και τα μαχαίρια στην αγορά, αλλά άλλο να χρησιμοποιήσεις το μαχαίρι να κόψεις το ψωμί και άλλο να καρφώσεις κάποιον, έτσι.
Ακριβώς. Και άλλες ουσίες όπως τα τσιγάρα και
ακριβώς
το αλκοόλ είναι νόμιμα.
Ακριβώς.
Αλλά οι επιπτώσεις στα παιδιά μας είναι τεράστιες. Και
ακριβώς,
ενώ υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο τόσα χρόνια για τη τηλεόραση, που η τηλεόραση είναι αθώα μπροστά στα social media, δεν έχει καμία σχέση. Και με λυπεί, γιατί πάρα πολλοί που δεν γνωρίζουν από τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία συγκρίνουν τη τηλεόραση με τα social media και τα κινητά, ενώ δεν έχουν καμία σχέση. Παρόλα αυτά, στη τηλεόραση υπάρχει νόμος, υπάρχουν και επισήμανση για το όριο ηλικίας, ενώ στα social media τα παιδιά μας εκτίθονται σε ένα περιεχόμενο ανεξέλεγκτο, το οποίο έχει φτιαχτεί από ενήλικες για ενήλικες. Άρα, σίγουρα είναι σωστή κατεύθυνση τα μέτρα, για να μην σας πω ότι και το 15 μου φαίνεται λίγο ως όριο ηλικίας, γιατί ήδη, για παράδειγμα, το YouTube, που είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, από μόνο του έχει ορίσει όριο ηλικίας 18 ετών.
Μάλιστα.
Θεωρεί δηλαδή, ναι, ότι είναι μια εφαρμογή για ενήλικες. Και έτσι είναι, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες. Άρα, τα social media είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές στις ομιλίες μου, σαν να αφήνουμε τα παιδιά μας στην Times Square της Νέας Υόρκης τη νύχτα, και πραγματικά μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον οποιοδήποτε, έρχονται σε επαφή με ακατάλληλο περιεχόμενο, με επικίνδυνες προκλήσεις, τα λεγόμενα challenge, με αγνώστους, έρχονται σε επαφή με πάρα πολλές διαφημίσεις, και αυτό το βλέπουμε γιατί τα παιδιά έχουν γίνει πολύ κατανοητικά πλέον, γνωρίζουν πολύ από brand names και προϊόντα. Έρχονται σε επαφή με ουσίες, άτομα δηλαδή που πουλάνε ουσίες, και με ηλεκτρονικό τζόγο.
Μάλιστα.
Άρα είναι ένας χώρος που δεν είναι κατάλληλος για παιδιά. Τώρα, η εφαρμογή αυτής της απόφασης είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι το TikTok, το Instagram, το Facebook θα βγουν άλλα. Το θέμα είναι για μένα να υπάρξει ευαισθητοποίηση του κόσμου, οι γονείς να καταλάβουν ότι τα social media δεν είναι για τα παιδιά, επηρεάζουν πάρα πολύ την ψυχική τους υγεία, είναι εφιστικά, γι' αυτό δεν μπορεί να τα συγκρίνουμε με τη τηλεόραση και άρα χρειάζεται και οι ίδιοι να πάρουμε μέτρα.
Μάλιστα. Τα εργαλεία τώρα που, δηλαδή αυτό το εργαλείο με το parco.gov.gr και αυτό που επίκειται, γιατί το δεύτερο εργαλείο δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει εφαρμοστεί, αυτή η Kids Wallet, η εφαρμογή,
ναι.
Πιστεύετε ότι θα συνδράμουν προς την κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών?
Κάθε εργαλείο στην υπηρεσία του γονιού είναι χρήσιμο. Υπάρχουν ήδη εργαλεία και μένει να το δούμε στην εφαρμογή του πώς θα λειτουργήσει, γιατί αν δεν το δούμε πόσο εύχριστο είναι, δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Σίγουρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό όμως που πρεσβεύω εγώ πάρα πολλά χρόνια είναι η ψηφιακή παιδεία. Δηλαδή πραγματικά δεν θα μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τα πάντα και να είμαι στη συνέχεια εκεί. Το ίδιο το παιδί θα χρειάζεται να εκπαιδεύεται στο να γνωρίζει ποια είναι τα προσωπικά του δεδομένα, πώς θα τα προστατεύει, ποια είναι η ιδιωτικότητα και να έχει μια καλή συμπεριφορά. Βλέπουμε αύξηση στο διαδικτυακό εκφοβισμό πάρα πολύ έντονο τα παιδιά. Αυτό είναι θέμα παιδείας, το να μάθουν τα παιδιά ότι πίσω από τις οθόνες κρύβονται άνθρωποι. Το ότι επηρεάζεται η ψυχική υγεία, η συγκέντρωση και η μνήμη των παιδιών. Και να σας πω ότι το μεγάλο θέμα δεν είναι μόνο τα social media. Κατά τη γνώμη μου το μεγάλο θέμα είναι τα κινητά. Τα οποία εκτός που βλάπτουν τον παιδικό εγκέφαλο με την ακτινοβολία που έχουν, βλάπτουν γιατί πραγματικά τα παιδιά είναι συνδεδεμένα όλη την ημέρα. Δηλαδή έχουν πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο παντού. Και νομίζω ότι από τότε πραγματικά χάθηκε ο έλεγχος, γιατί όσο μιλούσαμε για υπολογιστές λέγαμε «Α, να τον κλείνουμε, να μην τον έχουμε στο δωμάτιο». Και τώρα τα παιδιά πραγματικά είναι συνδεδεμένα παντού, όλη την ώρα, με τα ρολόγια τους, με το κινητό τους. Φοβάμαι πως αν δεν υπάρξει μια γενικότερη... Ξέρετε, κάποτε είχαμε το ίδιο θέμα με το κάπνισμα.
Ναι.
Και τώρα υπάρχουν νόμοι και πάλι τηρούνται, δεν τηρούνται... Έτσι είναι, έτσι θα είναι πάντα. Στο 100% δεν γίνεται.
Κυρία Καφτάκη, να σας διακόψω λίγο, να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε στην κουβέντα μας.
Ωραία.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Καφτάκη, την εκπαιδευτικό πληροφορικής και άνθρωπο που δραστηριοποιείται πολύ έντονα στο χώρο της προστασίας των παιδιών, στο θέμα μάλλον της προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Λέγατε λοιπόν, κυρία Καφτάκη, για τον εθισμό το οποίο μπορεί τα παιδιά να πέσουν χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα και μπαίνοντας μέσα στα social media. Και είπε, το συγκρίνετε την τηλεόραση και μας είπατε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αλλά πιο πολύ μπορεί να έχει σχέση με άλλους εθισμούς, έτσι.
Φυσικά, γιατί η τηλεόραση έχει ένα στατικό περιεχόμενο, ένα περιεχόμενο που όλοι οι θεατές βλέπουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όσο αφορά τα social media, βλέπουμε ο καθένας μας εντελώς προσωποποιημένο περιεχόμενο, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, ακριβώς βασίζεται στα προσωπικά ενδιαφέροντα και στα προσωπικά μας χαρακτηριστικά. Αυτό τα κάνει πάρα πολύ εθιστικά. Και τα κάνει και επίσης να επηρεάζουν πάρα πολύ τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τις απόψεις μας. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει μια χειραγώγηση των παιδιών και περνάνε πάρα πολλά μηνύματα στα παιδιά, τα οποία έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο του γονιού. Όπως λέω πάρα πολύ συχνά, δεν μεγαλώνουμε και δεν διαπαιδαγωγούμε πλέον εμείς οι γονείς τα παιδιά μας. Τα διαπαιδαγωγούν οι influencers, οι youtubers και τα social media. Και γι' αυτό βλέπουμε και ένα τεράστιο χάσμα γενεών, ενώ είμαστε όλοι σύγχρονοι γονείς και εμείς μπαίνουμε στα social media, παρόλα αυτά τα παιδιά μας έχουν συμπεριφορές τις οποίες δεν διδάξαμε ούτε ως γονείς ούτε ως εκπαιδευτικοί.
Αυτά που...
Διότι έχουν πάρα πολύ επιρροή από ξένες αρχές και αξίες, καταλαβαίνετε.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
έχουν
αυτά...
πολύ επιρροή στα παιδιά.
Καταλαβαίνω επίσης ότι αυτά που λέτε, κυρία Καφτάκη, έχουν να κάνουν και με την εγρήγορση στην οποία θα βρίσκονται οι γονείς. Δηλαδή, είναι και μια πρόσκληση για εγρήγορση προς τους γονείς. Ότι εκείνοι θα είναι οι άνθρωποι που θα πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα της προστασίας των παιδιών τους από το διαδίκτυο.
Για μένα από αυτό είναι η μόνη λύση, γιατί πραγματικά όσο θέληση και να έχουν οι κυβερνήσεις, και φυσικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλοι αυτοί οι νόμοι, δεν θα μπορούν να βάλουν φρένο σε όλες τις εφαρμογές, γιατί οι εταιρείες αυτές βρίσκονται στην Αμερική, γιατί έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Άρα όσο τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, με κάποιο τρόπο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποιες εφαρμογές ακατάλληλες για την ηλικία τους. Για μένα λοιπόν η παιδεία και η ενημέρωση είναι πάρα πολύ βασική και δεν χρειαζόμαστε ειδικά εργαλεία για να εμποδίσουμε το παιδί μας από το αλκοόλ και το τσιγάρο. Του συζητάμε με το παιδί, βάζουμε κανόνες και όρια και πάνω απ' όλα δεν του το παρέχουμε οι ίδιοι. Ενώ στα social media και στα κινητά και στα βιντεοπαιχνίδια έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Μια πολύ εθιστική και βλαβερή ουσία την οποία εμείς είμαστε οι dealers. Οι γονείς την προμηθεύουμε στα παιδιά μας. Και στο βιβλίο μου έχω ένα κεφάλαιο που λέει άγνοια ή βόλεμα και προσωπικά πιστεύω ότι είναι η άγνοια που κάνει τους γονείς να είναι τόσο χαλαροί στον ψηφιακό κόσμο, γιατί έρχομαι πολύ συχνά σε επαφή με γονείς και πραγματικά όταν τους ενημερώνω μένουν με το στόμα ανοιχτό, λέει μα δεν τα ξέραμε και λέει μα η πολιτεία τι κάνει. Είναι λοιπόν πολύ θετικό πλέον που η πολιτεία κρούει τον κόδωνα και λέει ναι δείτε εκεί υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά μας. Και από εκεί και πέρα εμείς δεν πρέπει να περιμένουμε τα εργαλεία. Εργαλεία υπάρχουν. Η γονική επίβλεψη είναι το βασικότερο και οι κανόνες και τα όρια που βάζει η ίδια η οικογένεια. Μιλάμε για εθιστικά social media, μιλάμε για κατάλληλο περιεχόμενο, συνομιλία με αγνώστους. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα ένα στα τρία παιδιά έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε το διαδίκτυο, κάποιον άγνωστο.
Είναι
και αυτό
φοβερό.
Το παιδί πήγε με άγνοια εκεί, πήγε και αθώο, δεν κάνει κάτι επικίνδυνο.
Ναι, ναι.
Άρα υπάρχει έλλειψη παιδείας και ενημέρωσης και είναι πολύ μεγάλο λάθος να λέμε η οθόνη. Δεν είναι η οθόνη, είναι οι εφαρμογές που είναι επικίνδυνες.
Ναι, η εφαρμογή.
Άρα σίγουρα
είναι
η συναναστροφή τελικά.
Είναι η συναναστροφή, γιατί η συναναστροφή πρόκειται.
Και για ποιο σκοπό φτιάχτηκε η κάθε εφαρμογή. Μάλιστα. Κάθε εφαρμογή έχει έναν στόχο, έχει έναν πελάτη.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κυρία Καφτάκη. Εσείς πότε θεωρείτε ότι μπορεί ένας γονέας να παίρνει κινητό, να επιτρέπει μάλλον στο παιδί του να έχει ένα κινητό? Προσέξτε, κινητό smartphone, έτσι, γιατί στα άλλα τα κανονικά κινητά δεν νομίζω ότι υπάρχει και τόσο μεγάλος κίνδυνος. Μιλάμε για smartphone. Τι θα συμβουλεύατε? Κανονικά, έτσι όπως είναι τα πράγματα
και
σήμερα.
Στο υλικό που ανεβάζω στο διαδίκτυο και στο βιβλίο μου βάζω κάποια κριτήρια. Μοιάζει λίγο η ερώτησή σας με το πότε θα πάρει ένα παιδί μηχανάκι ή αυτοκίνητο.
Ναι, όντως, μοιάζει.
Καλά, αυτοκίνητο
φαντάζομαι μετά τα 18, έτσι.
Ναι, αλλά όχι χωρίς δίπλωμα.
Όχι χωρίς δίπλωμα, εννοείται.
Άρα δεν είναι μόνο το όριο ηλικίας. Είναι και η οριμότητα του παιδιού και είναι και οι γνώσεις που έχει. Γιατί ξέρετε, εγώ η ίδια που έχω πάρα πολλές γνώσεις, δύο φορές έχω πέσει θύμα απάτης στο διαδίκτυο. Άρα, ποιες είναι οι γνώσεις που έχουν τα παιδιά ώστε να προστατευτούν? Θα δώσουμε στο παιδί μας ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι χωρίς να ξέρει να οδηγεί? Θα το βάλουμε στη θάλασσα χωρίς να ξέρει να κολυμπά? Θα πρέπει πρώτα το παιδί να είναι εκπαιδευμένο και να ξέρει πώς θα προστατευτεί. Αυτό είναι το ένα βασικό. Δεν θέλω να μπερδεύουμε το διαδίκτυο με τα κινητά. Τα ναι. Κινητά φτιάχτηκαν για τηλέφωνα και στην πορεία έγιναν υπολογιστές.
Ναι, ναι.
Έχουν πολλή ακτινοβολία, άρα είναι μια συσκευή που κατά τη γνώμη μου και οι ενήλικες, ακόμα και εγώ στον εαυτό μου, βάζω κανόνες και όρια πώς το χρησιμοποιώ. Δεν κοιμάμαι με το κινητό δίπλα, δεν το έχω πάνω στο σώμα μου. Ποιος δίδαξε στους χρήστες αυτούς τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς, όπως τους λένε βάλτε ζώνη, βάλτε κράνος? Ποιος δίδαξε? Βγήκανε τα πάντα στην αγορά, αλλά χωρίς δίπλωμα. Είμαστε όλοι χωρίς δίπλωμα. Άρα για μένα το βασικό είναι το παιδί να είναι εκπαιδευμένο και σίγουρα δεν μιλάω καθόλου για το δημοτικό. Ο εγκέφαλος είναι ακόμα έφλαστος, τα παιδιά δημιουργούν τις συνάψεις, άρα σε αυτή τη τρυφερή ηλικία όσο γίνεται λιγότερος χρόνος οθόνης είναι για καλό το παιδί.
Μιλάτε για ψηφιακή παιδεία, κυρία Καφτάκη, έτσι?
Ναι, μιλάω για ψηφιακή παιδεία, την έχουμε πολύ ανάγκη και για ψηφιακές δεξιότητες, γιατί μπορεί να ακουστούν τα λεγόμενά μου ότι είμαι κατά της τεχνολογίας, ίσα ίσα είμαι πολύ υπέρ, είμαι μηχανικός υπολογιστών, παιδί της τεχνολογίας. Η τεχνολογία θέλω να υπηρετεί τον άνθρωπο, η ρομποτική, ο προγραμματισμός είναι εξαιρετικές δεξιότητες να τις μάθει ένα παιδί, να μάθει να κατασκευάζει περιεχόμενο, ιστοσελίδες, να μάθει προγραμματισμό. Ναι, αυτές είναι ψηφιακές δεξιότητες. Όμως τα παιδιά μας, ενώ περνούν πάρα πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη, δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός και βλέπω ότι τα παιδιά δεν μπορούν να στείλουν ένα email. Μάλιστα. Δεν μπορούν. Επί της ουσίας δεν έχουν γνώσεις τεχνολογίας. Ναι, τα παιδιά να γίνουν ψηφιακοί πολίτες, υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες, με ουσιαστικές γνώσεις για τη τεχνολογία και επίσης και οι εταιρείες. Γιατί και η Facebook και το TikTok, αλλά το TikTok το πολεμάνε κιόλας και για άλλους λόγους, επειδή δεν είναι αμερικάνικο, είναι κινέζικο.
Είναι κινέζικο, ναι.
Ναι, αλλά και η Meta και όλα αυτά έχουν αλλάξει στην πορεία. Βλέπουν ότι οι χρήστες θέλουν πιο πολύ ασφάλεια και τροποποιούν τους κανόνες τους. Άρα εμείς χρειάζεται να πετούμε από τις εταιρείες περισσότερη ασφάλεια και για μένα η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του. Όταν βλέπω παιδιά τα οποία έχουν σε εισαγωγικά χαζέψει πλέον, δεν έχουν μνήμη, δεν έχουν συγκέντρωση και είναι εθισμένα και έχουν και πολλά μυοσκελετικά προβλήματα και σωματικά προβλήματα όπως η παχυσαρκία, τότε αυτή η τεχνολογία απέτυχε να βελτιώσει τη ζωή τους.
Χαίρομαι κυρία Καφτάκη, γιατί έχω την αίσθηση πως έχετε βάλει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Και αυτό είναι για μένα είναι ευχάριστο.
Βλέπω υπάρχει ένας άνθρωπος, κυρία Αγγελάκη, κάθε μέρα στο σχολείο βλέπω τις συνέπειες των παιδιών.
Ναι.
Οπότε, καταλαβαίνω. Πριν 10 χρόνια ξεκίνησα.
Είστε μια φωνή αφύπνισης και πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό και μακάρι να υπάρχουν και άλλες τέτοιες φωνές.
Να είστε
φωνές.
Καλά και εσείς που ευαισθητοποιήσετε σε τέτοια θέματα καλά. Και δίνετε λόγο σε εμάς.
Κυρία Καφτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Εγώ,
καλό απόγευμα
καλά,
να έχετε.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, γεια σας.
Γεια σας.